səhər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-77-42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsləhətim buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim sizin radiona, televiziyayla, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir. İki uşaqdır, o birisi gözdən əlir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi beləncinə. Vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə oğlum da əl atmadığı yer yoxdur ki, haradansa mən heç olmasa evin içində qalmışam. Bu qardaşım heç olmasa buna bir əlacı olsun. İndi onun da hepatiti var. Hə, onun məsəlçün böyrəyi buna necə ola bilər? Öz böyrəyimdə də daş var. Özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəlilovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəlilov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Digər oğlu da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var, ikisi də oğlan, birinci qrup gözdən əlil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağımdakı dializ xəstəsi iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir, gəlir Əhmədli Su Tikinti İdarəsi xəstəxanasına, 4 saat dializ qəbul edir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur, halsız, baş ağrısı, təzyiq. Elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm. Mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə, qalıram partlaya-partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəlilov Su Tikinti xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmə imkanı yoxdur. Telnaz Xəlilova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə öz balasına, öz qardaşıdır, elə bir balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mən balama kömək eləsinlər.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bax, şəhər sakiniyəm, yəni ki, belə dedə, kirayədə yaşayan, özüm mən ikinci qrup Qarabağ əliyəm, 24 il kirayədəm, onu hələ demirəm. 21-ci mikrofonda kirayədə qalıram, xanım, orada bir həftədir bugün su verilmir.
Susuzluqdan Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Sumqayıtın 21-ci mikrorayonunda yaşayan ikinci qrupu Əlil Kəmaləddin Rəhimov şikayət edir.
Bir həftədir su 21. mikrofonu hansı susuz qalıbdır. Zəng eləyirik, Bakı Azərsu qaynar xəttinin ümumiyyətlə telefona cavab verən yoxdur. Gedim şikayet eləmişik, bu Ceyran Batan su təmir yeridir, nədir ora? Gedim gələr et düzəldək, indi də zəng eləyir, qadır ki, gedir kimə şikayet eləyirsiniz, eləyir. Bu nə vaxt düzələr, o vaxt su bıraxılar. Bir həftə insan insana bu zülmü eləməz, ay bacım, ay başınıza dönüm. Gözüt bu zülmü eləmirdi bu müsəlmana, bunlar bu insanların zülmü eləyirlər. Evində xəstəsi olanı kim, evində hüzrü düşəni kim o mənə o boyda mikroyonda. Baxan yoxdur. Bugün bir həftədir su verilmir o mikroyona.
Nəyinə nə əlaqələndirirlər bu suyu?
Adım bu arada ki, qaza olubdur. Qaza olubdur ki, qaza bir həftə düzəlmir bə ya. Gözdə gedib baxmışıq, elə gücdə qaza da yoxdur. Ya qazı traktor gəlib qazı sonra üstünü qal etdi, çıxıb gedibdi. Nə su axıntısı var orada desin, nəcə su tökülür. Həmin qoşama kanal xətti deyilər. 21. mikroyona bağlar idarəsi gedib, bağlar bəhəlləsidir. Orada gömü kanaldan qoşuldu, balaca bir turba da orada, onu düzəltməyə üzüstürüb, 32 turba deyilər. Onu gəlib onu bağlayıb, suyu bıraxmırlar. Özləri kəsiblər, özləri. Qaraq qırmırlar, kəsib bağlayıblar suyu.
Deməli, 21-ci mikroyona gələn yerdən kəsib, ana xəttdən kəsiblər suyu.
Bəli, 21-ci mikroyona bir neçə məhəllədir. Ya bax, bizim məhəlləyə, bizim qaldığımız, yaşadığımız məhəlləyə gələn suyu, bir həftədir, bu gün artıq 7 gün tamam olur artıq. Ki, su verilmir. İşçəyət deyiləmişik. Sumqayta getdik, dedilər, biz baxmırıq, gedin, məlum, Ceyran Batan su bağlayırdı su idarəsində. Getmişik ora, onlar deyir, zəncələri qaynaq həttə, ümumiyyətlə telefonu götürən yoxdur. Ya bir fikirləşən yoxdur da bilmirəm da indi bunlar doğrudan özlərini axayındır, doğrudan öz başınalıq onlarda da gedir.
Mikrorayonun başqa sakinləri də deyirlər ki, suyu qonşu mikrorayonlardan daşıyırlar. Ceyranbatan Bağlar Su İdarəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, 21-ci mikrorayona gedən ana su xəttində qəza baş verib. 1-2 gün ərzində qəza aradan qaldırılacaq və mikrorayona su verilişi bərpa olunacaq.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayın axırında qaçım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən hədilə harisə get, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ziyar qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
2013-cü ilin 26-sı 7-ci ay, iyun ayında. İyun ayında sələm üstündə yoldaşım bir dostu ilə, tanışı ilə, o da İsmailov Samirlə bir yerdə sələmsidən sələm alıblar 13 min manat. 13 min manat sələm alıblar, 19 min manat da qaytarıblar. Faizini qaytara bilmişlər.
Bunları Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Axstafadan Tamara Seyidova danışır. O, həyat yoldaşı 28 yaşlı Anar Seyidovun həbsini qanunsuz sayır.
Sələmsi Hüseynov Zamiq gedir şikayət edir Xətai rayon polis idarəsinə. Müstəntiq Elmədin Paşayevə. Ondan qabaq da başqa bir müstəntiqə vermişdilər. Sələm faktı olduğuna görə işi bağlayıblar, yəni mülki iş olduğuna görə. Sonra bu Yusif İldırımzadə təqdimat verir, işi təzdən açıqlar. Sələm olduğunu biz neçə dəfə qeyd elədik. O mənim yoldaşımı avladaraq sələm faktını yazdırmayıblar akta. Sonra da yoldaşımın gözündən yayınıbdır, akta qeyd olunmuyor sələm faktı. İmzaladır, həbs deyiliklər. O birisi oğlanı yoldaşımdan bir gün qabaq tutmuşdular. Elə bil, o 13 min alıb, 14 min qaytardığını qeyd eləmişdi. 13 min alıb, 14 min qaytardılar, 19 mini də qaynanan buradan bankdan kredit götürərək və özlərinə göndərib, çeki də var əlimizdə, pulun qaytarıldığına aid. O da bizim əlimizdədir, göndərib, amma faktı danırlar, sələm olduğunu da gizlədirlər. Üzü 6 aydır həbs olunub, Bakı İstintaq Tədrisxanasında saxlanılır, üzü hələ məhkəmə olmayıbdır.
Əgər 13 min alınıb, 19 min qaytarılıbsa, hələ yenə borcu qalıb, hələ yenə borclu qalıb, yəni?
Yox, hanım, onlar faktın 62.800 manat pul olduğunu qeyd ediblər, orada elə yazılıb ki, görəcə mənim yoldaşımın 62.800 manat borcu var. Mənim yoldaşım da özü bankda işləyir, kredit mütəxəssisidir. Da təxminən də ayda 1700 manat pul alırdı. 20 minə yaxın ildə pul eləyir. Yəni bizim rahat eləyən o idi ki, bizim mənim yoldaşımın borcu var idisə, əgər ona borc alıb qaytarını versə, onda yox. Prosto borcu var idisə, verərdim mülki məhkəməyə, ayda 10.000, 15.000 kəsərdilər. Burada da həbs olunmazdı. Bizdə də.
İndi ona, indi ona dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi verir.
Bəli, 178 üçün ikisi dələduzluq qrup şəklində qoyublar. Biz də ona etiraz edirik. Hər yerə, Daxili İşlər Nazirindən tutmuş, prezidentə, Mehriban xanıma dəfələrlə şikayətlər elədik.
Yaxşı, bir dəqiqə, yoldaşınızla bərabər başqa kim həbs olunub?
İsmailov Samir yoldaşı da tanışıdır. Bir yerdə götürüblər xanım pulu.
Yaxşı, yoldaşınız hansı bankda işləyirdi həmin vaxt?
Akses bankda. Mərkəzi filialında, Tarqovda, mərkəzi filialında orada işləyirdi.
Akses bankda, Akses bank.
Bəli, bəli.
Aha, aydındır. Bəli. Deməli, 6 aydır hələ ki istintaq davam edir.
Bəli, 6 aydır da, 3 ay vermişdilər, sonra 2 ay artırdılar, sonra 1 ay artırdılar. Bax, bu günləri vaxtı bitirdi. Yenə də heç dəfələrlə biz müstəntiqin özünə nə qədər şey edirik. Da özünüz bilirsiniz ki, Xətai rayon prokuroru Daxili İşlər Nazirinin qudasıdır. Mehriban xanıma kimi, prezidentə kimi şikayət eləm ki, baxan yoxdur xanım bizim işimizə. Hamı nazirdən qorxur, nazirin qudasından qorxur. Biz neyniyək?
Siz Bakıda yaşayırsınız ümumiyyətlə?
Xeyr xanım, biz Akstafar oyununda yaşayırıq. Biz özümüz kirayədə yaşayırdıq. Yoldaşım həbs olunandan sonra mən məcbur qalmışam. Rayona qayıtmışam da uşağımı saxlaya bilmirəm, kirayədə mən nətər verim pulu. Ona görə mən 2 yaşında uşaqla qalmışam çöldə, o birisi xanım da təzə ana olubdur. Onun da 1 aylıq uşağı qalıb ortada.
Tamara Seydova deyir, yoldaşına Səlimə pul vermiş Zamiq Hüseynov əvvəllər də Xətai rayon polis idarəsinə şikayət edib. Ancaq polis idarəsi işin cinayət yox, mülki xarakterli olduğunu əsas gətirərək cinayət işi başlanmasını rədd edib və şikayətçiyə tövsiyə edib ki, məhkəməyə müraciət etsin. Xətai rayon prokuroru Yusif İldırımzadə həmin qərarı ləğv edib və işin polisdə araşdırılması ilə bağlı yeni qərar verib. Yoldaşımız istintaq vaxtı ifadəsində vəkili nə deyir? O etiraf edib götürüb boynuna.
Vəkil özünüzü bildiyiniz kimi, bütün vəkillər kollegiyasının üzvü hamısı prokurordan, məhkəmədən, hamısı qorxurlar. Onlar nə deyir, o da onu təsdiq edir. Biz vəkildən bu yaxınlarda imtina elədik.
Kim idi vəkili? Vəkili kim idi?
Vəkili kim idi? Vəkil. Vəkilin adı təxminən yadımda deyil, xanım.
Vəkil deyil, vəkil adam tuturalım elədir.
O elə, bilmirəm, dəqiq adını bilmirəm.
İndi siz bilmirsiniz, dəqiqliklə bilmirsiniz də, həyat yoldaşınız üzərinə götürüb o 62.000 yarımı yoxsa yox?
Xanım, onu bir dəqiqə deyim də, birinci dəfə mənim yoldaşımı telefonuna zəng vurur müstəntiq.
Bir dəfə deyil, 6 ayda
yanlış. Müstəntiq bir dəfə mənim tutulmamışdan qalan yoldaşıma zəng vurur ki, yoldaşım da attestasiyadaymış həmən vaxtda. Telefonunu götürmüyüz. Təzdən vuruq müdürünə zəng ki, işçiniz haqqında şikayət var. Mənim yoldaşımı da müdür yanına çağırıbdı ki, nə şikayət var bəs sənin haqqında. Bu da qaça-qaça gedib ki, görüm nə şikayət var. Oraya gedib çıxanda deyib ki, da sənin haqqında şikayət var, filan ki, sənin şikayət edib ki, ona pul borçlusan. Yoldaşım da deyib ki, mənim iş yerimə niyə zəng vurubsan? Deyib, işimdən narahatsam, deyib, əlbəttə ki, işimdən kim narahat olmaz ki, boyda maaş alır, gələcəyi var. Bunu belə deyənə görə deyib, sən problem deyil, sən biz nə deyirik, onu yaz, çıx işinə get, heç işsin bilməyəcək. Çünki mənim yoldaşım kredit mütəxəssisi, istəmədi ki, adı sələmti ilə alansın da, özü bu işlə məşğuldur, kredit verir. Yəni, ona işdə pis baxlar, həm də müdür olacaq, ona görə çox narahat idi gələcəyi ilə bağlı. Müstəntiq də deyib, biz nə deyirik, onu sən oraya qeyd elə, sonra çıx get. Yoldaş 48 saat burada qalacaqsan, çıxıb gedəcəksən. Mənim yoldaşımı ağladım. O da deyib ki, siz bir rəqəm, orada 62.800 manat sələm faktidir, sələm faizi hesablanıbdır. Mənim yoldaşım da deyib ki, o qədər borcum yoxdur, 62.800 manat sələmdir. Haradasa 40-41 minə yaxın sələm borcumuz var. Onu da orada maşınkada yazdırıblar, öz əlini də vurmuyubdur. Sonra da sələm sözündə qeyd edib, 18%-nin aldığını. Amma orada imzaladandan sonra mənim yoldaşım dedi ki, mənim gözümdən yayınıb ki, orada sələm sözü, bəlkə də burada bizim vəkilimiz var, özümüzün şəxsi qohumumuz var, o işlə məşğuldur. Deyir, orada aparatla yazılandan sonra sələm sözü də maşınka yazısında asanlıqla çıxardıla bilmir. Bilmirəm, xanım, o ki, nə işdirsə qalıb bunların boynunda. Pul 13 biz nə pul olub, 13 min əldə. 19 min də qaytarılıb da, 6 min artıq qaytarmışıq.
Amma faiz də gəlib yığılıb 40-41
min. 41 min də, xanım, 18 faiz nə qədər eləyir? Pulu verə bilməyib, faizi faizlə hesablayıb, faizi faizlə hesablayıb, pul şişib gəlib o qədərə.
Amma hər halda o da az məbləğ deyil də.
Başa düşürük, xanım, tələmə görə heç kimi tutmurlar.
Yaxşı,
oldu. Tələm faktı olduğuna görə heç bir polisim işi deyil bu. Prosto dünyanın yersi yoxdur deyən tutub ora basıblar.
Xətai rayon polisindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Anar Seyidov və Samir İsmailov Zamiq Hüseynov adlı şəxsin idarəyə şikayəti əsasında həbs olunub. Şikayətçi bildirib ki, hər iki şəxs onun etibarından su istifadə edərək 62.800 manat pulunu əlindən alıblar. Polisə araşdırma aparıldıqdan sonra fakt üzrə cinayət məcəlləsinin qrup şəklində dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İlkin dindirmələrdən sonra hər ikisi həbs edilib. Polis idarəsindən yaxın günlərdə iş materiallarının məhkəmə baxışına göndəriləcəyini də bildiriblər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Dedim, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədirəm.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Sultəpə dairəsi deyilən ərazidə Şamaxı istiqamətində yol kənarı hasarlanır. Ərazidə yaşayanlar bu hasarları belə də adlandırır. Gözəllik hasarı. Kimin yol kənarında evi, mağazası, başqa obyektləri varsa, hündür hasarların arxasında qalıb. Bir neçə gündür ki, evinə daxil ola bilməyənlərdən biri də Qalib Əliyevdir. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bu hasar əməliyyatından başı çəkdiklərindən danışır.
Hasar çəkmə əməliyyatı başlanıldı. Demək, kimin o yol boyu evi, nə bilim, dükanları var, hamısının qabağından başladılar. Çox qısa bir məsafədə, haradasa, indi orada şəkillər var da, orada gördünüz siz 30 santimetr, misal üçün, evlə, indi bizim özümüzdən söhbət gedirsə, bizim evlə o hasarın arasında heç 30 santimetr məsafə qalmır. Bu hasarların
əlamət
yol kənarındadır, bəli. Demək, icra hakimiyyətində nümayəndələri, tikinti şirkətində nümayəndəsi xahiş elədilər ki, siz bu evinizin üst mərtəbəsini verin, biz istifadə eləyək ki, sizin işinizdə səliqə səhmanla tez bir zamanda eləyərik, bir də ki, evin üstünə aqlay vurub çıxıb gedərik. Daha hasar çəkmərik qabağından. Əsas odur ki, necə deyilir, aqlay çəkilsin, səliqəli təmiz olsun. Biz də razı olduq, verdik. Üstündən 7 ay keçəndən sonra həmin o 7 ay ərzində nə qədər sayğaç demək pul, işıq, bütün hasarları bizim su hesabına çəkiblər, işıq pulu bizim sayğaçdan gedib, ondan sonra indi oranı biz nətər deyirlər kirayə verirdik, 5-3 qəpik orada çörək pulu çıxırdı, bundan da məhrum elədilər.
Qalib Əliyev deyir, beləcə fəhlələr onun evindən istifadə edərək yol kənarı boyunca hasar işlərini görürlər. İşlərin sonuna yaxınlaşanda təklif edirlər ki, evinin divarını ağla yetdirmək üçün müəyyən miqdarda pul ödəsin.
Bu arada başladılar ki, belə-belə indi orana aqlay vurmaq lazımdır. İndi o aqlayın da pulunu gərək özünüz verəsiz. Təndi dedim, bağışlayın axı, siz buranı 6-7 aydır istismar edirsiniz. Bu indi ona görə də indi kim kimə pul verməlidir? Mən sizə yoxsa siz mənə verməlisiniz. Deyirəm, bəs məgər dövlət bu hasarı çəkdirmək üçün pul ayırmır ki sizə? Deyir, yox, iyanələr hesabına biz həyata keçiririk. Nə iyanə? Başa düşə bilmirəm izlə. Cəmaatın nəyi var ki, nə iyanə də versin? Bir sözlə, deyir, baxın da onda ola bilsin ki, prezident aparatından kimisi gəlib keçəndə xoşuna gəlməsin, desin ki, buranı bağlayın. Əgər özünüz çəkdirirsiniz, çəkdirin. Yox, çəkdirmirsə, onda ola bilsin ki, sizin qapınızı da, pəncərəniz də bağlansın. Valla, mən bunu ciddi qəbul eləmədim ki, bu axı mümkün olmayan şeydir.
O sizin evinizin qapı pəncərəsi.
Bəli, həm evdir, həm də ki, elə bir ki, orada.
Bəs bu evə giriş çıxışardan, o yoxdur?
Tamamilə şəkildə göründüyü kimi demək, qapını da, iki pəncərə var ikisini də, arxa tərəfə də pəncərə yoxdur. Tamamilə qaranlıq bu dəqiqə. İçəridə. Onsuz da içəri girmək qeyri-mümkündür. Nə yanından, nə solundan, nə arxasından, heç yerdən içəri girmək mümkün deyil. Bu formada gecəykən dünənlər ərzində bağlayın, səhər tezdən gələndə görürəm, oralar bağlıdır hər şey.
Əyyub Əliyev Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun qəbuluna getdiyini, ancaq başçının onu arxayın saldığını deyir.
İcra başçısında qəbulunda oldum.
Bu Zakir Fərəcovun?
Bəli. Dedim ki, Zakir mənim belədir, belədir vəziyyət ki, bunlar birincisi açıq aydın qəsd qərəz burada nümayiş elətdirlər. Baxmayaraq ki, mən bu işə dəstək verdim. Mən evimin açarlarını verdim bunlara ki, istifadə eləsin. Bunlar götürürlər, indi şəkillərdə orada görərsiniz, divarlarda deşik-deşik, yüzlü mismarları, dupil deyirlər, onları vurublar. Neçə dəfə evi suya bastırdılar, ikinci mərtəbədən tutmuş birinci mərtəbəyə qədər. Ev iyi verib iyilənir, hə, bəli. Adamı məcbur eləyir ki, bu respublikanın vətəndaşlığından imtina edəsən.
Nə dedi başçı?
Yox, mən o başçının qəbulunda olanda dedim o sözləri ki, bu hasarı əyif gətirib özdəki yolun kənarında, indi orada baş memarın verdiyi orada layihə var də, orada 3 metr 40 santimetrdən söhbət gedirdi. Elə ki, bizim evin yanına yaxınlaşanda hasarı əydilər, elədilər, 6 metr, 7 metr əydilər evin üstünə gətirdilər. Buna görə də arada bir məsafə qalmadı.
Başçı nə dedi sizin o dediyinizə?
Dedi ki, bunlar sizə pislik eləmək istəmir ki, bu istəyir ki, sizin o necə deyirlər, evin üzərinə aqlay vurulsun.
Ancaq qapısı pəncərəsi bağlanıb artıq evdən əsər əlamət qalmayıb.
Yox. İndi onlar, biz onlarla belə danışmışdıq ki, mən oranı verirəm istifadəyə ki, onlar
da, bu söhbət alınmadı da, yəni axırda şərti pozdular.
Axırda namərd deyə elədilər. Şərti pozdular.
Bəs qapı pəncərənin bağlanmasına nə dedi başçı?
Ondan sonra olmamış, dünən gecə bağlayıblar.
Siz dün bu gecə bağlayıblar.
Mən ondan qabağın söhbətini edirəm. Siz dəfə təsəvvür eləyin. Mən ora vermişdim ki, bu işi tez qurtarın ki, oradan indi 5-3 qəpik çörək pulu qazanırıq, kirayə veririk, nə bilim, belə dəyir, Nacib, mən açıq gizlətməyə bir şey yoxdur. Burada necə deyilir, oğuruqsa deyiləmirəm ki, gizlətməyə bir şeyim yoxdur ki, onu gizlədəm. Bunlar da gətirdilər, bu evə çatanda hasarı burada dayandırdılar sol tərəfdə, sağdan başladılar, tamamilə getdilər, qutarana qədər bütün işlərini gördülər, dedim, bəs yaxşı, bu nə oldu ki, 7 aydır. 7 ayda bir daha da təkrar edirəm, kommunal xərclər hamısı mənim üstümə yazılıb, mənim evim antisanitariya vəziyyətindədir, ışığın girəyinə qədər əydilər, yıxdılar evin üstünə, nə bilim, belə bir kəməlli başdı, orada bir dənə şəkil var, onu mən xahiş edirəm, fikir verəsiz, əvvəlcə götürdülər, heç bir fundament də yoxdur, 6-7 metr hündürlüyündə demək bu hasarları qaldırırlar. Allah eləməmiş bir balaca, Allah eləməmiş desə indi zəlzələlər olur da, indi bu da Allahın işidir.
Xırdalan şəhər icra nümayəndəsinin müavini Zakir Həsənov suallarımızı qısa cavablandırdı.
Sakinlər şikayətçidir ki, hasarda qapı qoymurlar, bayra çıxır.
Qapı qoyulursam, çın, yerində başa görəsiz, xayiş edəm.
Yox, getdiyi bir gün...
Bəli, ümumi layihənin olan şeydir.
Yox, bugün getdiyi gördüyü, əvvəl qapı qoyulan yerlərdə deyir, qapılar bağlanır.
Bizi ələqə saxlayın, biz sizinlə görüşüm, məlumat verir. Çox üzr istəyirəm, tədbirə girdim, çox üzr istəyirəm.
Qalib Əliyev başına gələnlərlə razılaşmayaraq, sığınacaq almaq üçün ölkədəki bir neçə səfirliyə müraciət etdiyini deyir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Özümü çox narahat hiss edirəm. Bu saat sizinlə söhbət edirəm, amma elə təsəvvür edirəm ki, mən al günün altındayım. Çünki mənim gözümün qabağında çox yanar bir pərdə var. Onu nə bizim institutda götürmək istəyirlər, nə də baş bilən kimi məni başqa yerə mayinəyə dövlət hesabına göndərmirlər. Deyir, öz puluva ged. Mən hansı pulla gedim? Mən alimin maaşına, 50-nin pensiyasına gedə bilərəm.
İndi 41 yaşında olan Mətanət uşaqlıqda kör və zəif görənlərin məktəbinə gedib. Həmin məktəbdə 12 il təhsil alıb. paralel olaraq musiqi məktəbində oxuyub. 1989-cu ildə zəif olan gözlərinin işığını həmişəli itirib, ancaq həyatı ümidini itirməyib. Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Rus Dili və Ədəbiyyatı şöbəsini magistr kimi başa vurub. Azərbaycan Milli Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. 2005-ci ildə ölkədə əlillər arasında ilk elmlər namizədi adına layiq görülüb. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun lüğətçilik şöbəsinə kiçik elmi işçi kimi işə götürülüb. Əvvəl elmi işçi, 2013-cü ildə isə böyük elmi işçi vəzifələrinə keçirilib. Son illərdə eşitmə qabiliyyəti də zəifləyib. İndi bu xanımın dövlətdən yeganə tələbi diqqətdir.
97-98-ci illərdə mənə kör rəfiqələrim yazırdı ki, bəs Valakalamskda gözdən əlilləri rehabilitasiya mərkəzi var. Orada demək, Allaha şükür ki, mən gözü görən vaxtında ev işlərimi görməyi bacardım. Orada hər şey öyrədirdilər də, makinada çəp eləməyi, hətta tort pişirməyəcək, kimə nə lazımdır onu öyrədirdilər. Mən dedim ki, ay ana, bəlkə bir sponsor tapaq, həmin o rehabilitasiya mərkəzinə gedir. Həmin rehabilitasiya mərkəzinə mənim ehtiyacım var. Anam mənə gedir patriarxal qohumlarımın arasında məni biabır eləyirdi. Valakalamskın adını da işdirdirmirdi. Kislovodski getmək istəyir, adamlıq öyrənsin. Buyur. Əlilin də sağlam valideynlə yaşadığı budur. Gözüm getmişdi, cəhənnəmə getmişdi, indi qulağım da getmişdi. Problemim odur ki, mən istərdim ki, Moskvaya ya Peterburqa müayinəyə gec. Sonra körkərlərin məktəbində jest, əllə jest kursları və GPS navigasiya kursları var. Ora getmək istərdim. Bir də ki, heç olmasa mənə 3-4 min pul veriləydi ki, mən o ipoteka kreditinin 15%-ni şəhərin kənarında ən kiçik kvadraturalı mənzili ipoteka götürə biləydim. Mənim dövlətimdən istədiyim budur. Alimi bir qəpiksiz, bir hörmətsiz insan eləyib.
Vətəni Tağıyeva rahat yaşamasının təmin olunmasını istəyir.
Mən öz evimdə bu saat stres içində yaşayıram. Çünki mən öz evimdə özümü sərbəst hiss etmirəm. Bizim bir otaqlı evimiz var, həyət evidir. Biri girir, biri çıxır. Yeni yasamala gedən maşınların da səsindən dayanmaq olmur. Evimizə adam gəlir, çıxır, mənim heç xəbərim olmur. Qapı döyülür, mən heç onun səsini eşitmirəm. 10 ildir ki, mən qapını açmıram. Biri girir, biri çıxır, mən sərbəstlik istəyirəm. Mən öz evimdə sərbəst yaşaya bilmirəm. Yanına adam gəlir, o ikinci məsələdir.
Vətənin səsinin hökumətə, həmçinin mənəvi və maddi imkanları bir arada olan insanlara çatacağına ümid edir. Saysız hesabsız arzularından əl üzmür.
Kəndə döymək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici iznaki, qızılburun yazan iznaki belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici iznaki bərpa edilsin.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zəna başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri həyəcan təbili çalır. Son 4 həftədə 4 hüquq müdafiəçisi həbs olunub.
Mən düşünmürəm ki, bu yönümdə keçsə 2015-ci ildə müstəqil vətəndaş cəmiyyəti olacaq. Olacaq Sovet vaxtındakı ictimai təşkilatlar. Hamısı deyəcək ki, yaşasın siyasətimiz.
Gürcüstanda insan haqları sahəsində irəliləyişlər olsa da, həllini gözləyən problemlər də var. Bu barədə nə deyəsən, bəyəm kiminsə hüquqları qorunur, nə uşaqların, nə böyüklərin, nə də qocaların.
İnsan haqları pozulur, vətəndaşlara qarşı ədalətsizlik olur. Ümid edirəm ki, bu vəziyyət nə vaxtsa çözümünü bulacaq.